fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programmi uħor fuq il-finanzi, programmi mtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li s-sokta madak tal-ġimma li għaddit se nitkellmu dwar trusts. Fil-programm tal-ġimma li għaddit li tistgħu terġgħu tisimgħu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM Malta University Broadcasting.com bdejna diskussjoni dwar trusts billi ħriġna t-tixbih u differenzi bejn trust u testament, kif ukoll missejna xi ftit ir-rwol ta' uħud mill-persuni jew inkella entitajiet involuti fi twaqqif ta' trust. U naħseb li tajjeb illi intenni fi ftit kliem x'inhi trust. Trust hija relazzjoni li tinħoloq minn persuna li tafdal assi tagħha lil persuna oħra għal beneficju ta' terzi persuni. Il-persuna li għandha l-assi tgħaddi t-titolu legali ta' dawk l-assi lil persuna oħra li minnaħa tagħha tkun marbuta b'mod mill-iktar rett li teżerċita d-dmirijiet tagħha għal beneficju sħiħ tal-beneficjari, jiġifieri dawk li huma nominati mill-persuna li għandha l-assi biex igawdu mill-frott ta' dawk l-assi. Għal-programm tal-lum erġajt stedint miegħi l-avukat Stefan Berry li huwa bankier speċjalizzat fil-compliance u servizzi finanzjari. Stefan, fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejt daw il-persuni inti, semmejt is-settlor, semmejt it-trusti u semmejt ukoll il-beneficjarju, però semmejt ukoll anka il-protector. U nixtieq kif wett jiena fl-aħħar programm illi titkellem naqra dwar ir-rwol ta' trusti dik il-persuna jew inkella entità illi min għandu l-assi is-settlor hija tjafda biex tamministra il-proprjetà tiegħu, il-proprjetà ġifieri tas-settlor għal beneficju ta' terzi li jistgħu jkunu wkoll l-istess settlor.
Fil-fatt, biex najdu hekk biex nibdew biex naqilbu l-munita ta' taħt fuq, kieku nirreferi l-ewwel qabel kollox għal liġi għall-att ta' trust u trustees li għandha żewġ artikli partikolari li jgħinuna ħafna nifhmu it-trusti min mhuwiex it-trusti anzi, u dawn l-artikli partikolari huma l-53 u l-54. X'għajdu partikolarment? Jgħidu l-ewenet l-artiklu 54 jgħidlek min ma jistax jinħatar bħala trusti u fil-fatt insibu persuna li għamlet delitt ta' fiduċja pubblika, kontra l-fiduċja pubblika. Allura diġà għandna kunċett ta' fiduċja li tafda u allura nies li ma jistgħux jiġu fdati u allura instabuħati li ma jistgħux jiġu fdati m'għandhomx jersqu, m'għandhomx jiġu mażula maħtura biex ikunu trustees. L-artiklu 53 mbagħad joffri naqra iktar ukoll evidenza hemm dak li jgħidu l-ordni ta' skwalifika li tista' toħorġu l-orti, u allura anka semmejna l-aħħar darba li orti hija wkoll protettriċi tal-kunċett ta' trust, tista' kemm l-MFSA bħala awtorità u allura persuna wkoll konċernata fuq l-industrija ta' trust, u kemm anka l-individu partikolari fit-trust partikolari jista' japplika l-orti jekk jara jekk hemm sitwazzjoni li tista' twassal għal trusti biex jiġi skwalifikat. Jiġifieri hemm daw il-mekkaniżmi li semmejna l-aħħar darba wkoll mekkaniżmi ta' difiża fejn hemm protezzjoni kontra l-aġir ta' trusti. Issa daw ovvjament qed nieħdu żewġ artikli tal-liġi partikolari li qed jieħdu it-trusti minnaħa l-ħażina ħa ngħidu hekk mill-punt di vista ħażin. Però ovvjament hemm ħafna artikli oħra li jgħinuna jiddefinixxu dawk li huma l-poteri u d-dmirijiet jew l-obbligi ta' trusti huma ħafna, għax nistgħu ngħidu pratikament il-maġġor parti fuq trustees hija biċċa sew mill-liġi mill-att ta' trust u trustees u li hija fl-aħħar mill-aħħar il-liġi il-punt ta' referenza għalina biex naraw il-liġi x'inhi u x'tajt u x'ma tajtx, u hemmhekk insibu ħafna poteri u dmirijiet trusti. Biex najdu għak il-punta tluq dejjem ħajkun li it-trusti ħajjieħu il-propieta partikolari, jekk jiex propieta kollha li kellu s-settlor jew xi ħaġa partikolari li kellu s-settlor, ħa jirrappreżenta biex najdu għak fismu daqs li kieku hija tiegħu, m'għadix iktar ħajdu għak tas-settlor, ħajjieħu ħsieba ovvjament, ħajjindukra, ħajjagħmel hekk għal skop jew għal benefiċċju. Ta' puntu il-beneficjarju, issa beneficjarju jista' jkun xi ħadd diġà jeżisti, xi ħadd qatt irid jitwieled, xi ħadd qatt irid jiġi innominat, jiġifieri hemm diversi xenarji. Dejjem qed nitkellmu f'ambitu jew f'kuntest ta' trust, dejjem hemm pluralità ta' sitwazzjonijiet. Jiġifieri għalhekk huwa sabiħ ukoll ta' trust, għax hemm ħafna ċirkustanzi li jistgħu jiġu koperti b'sitwazzjoni ta' trust. Tantu hekk li forsi jekk morru anka passlu. Ura, nistabbilixxu kien hemm sentenza partikolari l-Ingilterra snin ilu ġifieri antika bħala sentenza li kienet stabiliet biex ngħidu hekk tliet ċertezzi għal għasek kienet irreferit għalihom three certainties biex inti tkun ċert jekk hemmx trust jew le. L-ewwel ċertezza hija l-intenzjoni tas-settlor, jiġifieri hemm ċertezza ta' intenzjoni iva jew le. It-tieni ċertezza hija l-oġġett. L-oġġett partikolari, fi situazzjoni partikolari, issa qed nitkellmu ovvjament fi trust, l-oġġett ħajkun il-beneficjarju. Jiġifieri hemm beneficjarju jista' jiġi identifikat, jiġi jista' jiġi aċċertat min ser ikun jew min ser ikunu il-beneficjarji. U t-tielet ċertezza hija s-suġġett. Is-suġġett ħad tkun ovvjament il-proprjetà partikolari. Mela allura nerġa' nirripetuhom għandek l-intenzjoni tas-settlor u allura dik ovvjament ħassiba. F'ħafna kuntesti ta' trust flat ta' trust, għandek l-oġġett u allura il-beneficjarji jistgħu jiġu identifikati, jistgħu jiġu aċċertati u s-suġġett ta' trust, il-proprjetà tista' tkun ħaġa waħda, jista' tkun proprjetà kollha li kellu settlor, jiġifieri dawk huma tliet ċertezzi anke inti biex tiddistingwi jekk hemm possibilità ta' dubi tiddistingwi jekk hemmx trust jew le. Jiġifieri dak huwa xi ħaġa wkoll irridu nieħdu in konsiderazzjoni. Issa ovvjament it-trusti. Biex ngħidu hekk, l-ewwel qabel kollox lejn xiex irid iħares bħala dmirijiet tiegħu irid iħares ovvjament lejn il-liġi, x'tajt il-liġi, dak li huma obbligi tiegħu, issa jekk nafu li jekk ħajkun trusti li ħajkun professjonist f'dan il-qasam, jiġifieri ħajoffri s-servizz tiegħu ta' trusti għal iktar minn persuna waħda nies li m'għandhomx xi jaqsmu miegħu nies li mhumiex relatati miegħu jew li ma jafuhx personalment, allura ħajoffri servizz professjonali, ħajkun hemm bżonn ta' autorizzazzjoni li jkun autorizzat joffri dawn it-tip ta' servizzi u allura f'dal każ partikolari meta nitkellmu autorizzazzjoni u trustis ħan irreferu, ħan morru, ħan ħarsu lejn l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari, l-MFSA. Jiġifieri l-ewwel qabel kollox tittara l-persuna partikolari hija autorizzata jekk hemm bżonn biex toffri s-servizzi. So ovvjament għandna trusts ukoll li huma partikolari, privati, jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li bħala trusti insejjaħ jew nappunta jew nafda biex nerġgħu ndaħlu l-kunċett li tafda. Nafda pereżempju it-tabib tiegħi tal-familja u naf li nista' nafdaħ b'mod qami, allura ħan appunta lilu, ħanaħtar lilu bħala trusti tiegħi u ħajħossib proprjetà tiegħi, da ħajagħmilha non professionally, mhux se jkun qed joffri bħala servizz lil kulħadd, imma ħajagħmilha lili għax jafni għax għandna relazzjoni tajba flimkien u allura hemm sitwazzjoni ta' aħna nafdaw lil xulxin ukoll u allura f'dak każ partikolari mhux se jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni mill-awtorità. Imma għal jekk ħanieħdu trust bħala industrija iva f'dak il-każ industrija finanzjarja allura ovvjament wieħed irid iħares lejn l-MFSA lejn l-Awtorità Servizzi Finanzjari li ovvjament anke skont din il-liġi ħa toħroġ l-awtorizzazzjoni tagħha jew le għal persuna biex tkun reġistrata bħala trusti. Jiġifieri l-ewwel qabel kollox il-persuna tkun ovvjament kapaċi kemm il-att ta' liġi kif ukoll bħala awtorizzazzjoni jekk hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni biex jitwettaq l-obbligi u d-dmirijiet tagħha. Ovvjament l-obbligi ħajkunu ta' natura li semmejna wkoll aħħar darba ta' natura fiduċjarja, mela allura huma obbligi ta' ċerta portata, ta' ċerta importanza li inti mhux għandek proprjetà tlaqta' fuq l-iskafa u tiġbor it-trapp imma titieħu sieba tindukra għax inti eventualment wara tul ta' snin jew periodu ħataddija fidejn il-beneficjari, allura inti titagħmel mezz li ħatsieba dil-proprjetà u tajjeb li nsemmu wkoll li inti billi tiħossib din il-proprjetà tista' wkoll tiżviluppa, tista' wkoll titlob lajnuna, ovvjament, jekk xi ħadd ħajkun pereżempju tabib tal-familja, kapaċi forsi ma jkollux ċerta għarfien ta' servizzi finanzjari jew servizzi ta' investiment, allura ovvjament tagħmel sens li dil-persuna da' trusty ħajitlob lajnuna professjonali tal-persuni li huma kompetenti u kapaċi f'dan il-qasam partikolar biex jgħinuh jagħmel pereżempju investimenti tajbin li huma ta' ċerta portata ta' ċertu serħan il-moħħ anke beneficjarju.
Però trusty xorta jibqa' responsabbli.
Ekku
għal dawk l-affarijiet.
Ekku, tantu responsabbli li hu mhux ħajqabbad minn ġipula ħaq, ġifieri jekk jiena ħankun trusty u forsi fl-investimenti ma tantx nifhem, ħanamel mezz li ħanqabbad xi ħadd li huwa ovvjament liċenzjat f'dan il-qasam ħalli nkolli serħan il-moħħ li minqabbad nista' norbot fuqu, nista' nserraħ li dal-persuna ħajatini parir tajab għaliex għax imbagħad ħajkun hemm ċertu dmirijiet li ħajġu wkoll drittijiet tal-beneficjari li jistgħu jduru fuq u jgħidu li isma' inti għalfejn għamilt dal-investiment li fl-aħħar mill-aħħar mu investiment tajjeb xejn u kienet ovvja pereżempju li ma kien investiment tajjeb xejn. Allura jiena rrid imur lura għand min ħadd il-parir, il-persuna partikolari, il-persuna professjonista u jkolli serħan il-moħħ li lil minqabbad ikun ta' min jorbot fuq.
Qabel ma naddu naqra fuq id-drittijiet li għandu l-beneficjari, li għandu l-beneficjarju, inti qed li trusty huwa kważi mistenni minnu illi l-proprjetà li tad-defitu iħaddimha to add value, dak il-ħin ma tkun qed tispjega ġietni f'moħħ il-parabola tat-talenti. U qed orajt, mela it-talent wieħed tagħmlu tnejn, tagħmlu tlieta u x'naf jien. Issa però it-trusty. Dan biex ikabbar it-talenti biex nibqgħu fl-istess vena, irid jivvinta u x'għandu jagħmel jew inkella ta' minn fejn ġejja l-proprjetà is-settlor jista' jgħidlu isma' inti jagħmel hekk hekk u hekk. Jew jista' jgħidlu jekk trid tista' tagħmel hekk hekk jew hekk. Jew inkella ma nafx jistax jgħidlu ara. Għamel li trid. Ridek tmur il-belt, issa tista' tgħaddi mill-ħamrum, tista' tgħaddi minn Santa Venera, tista' tgħaddi mill-Imsida, għaddi minn fejn trid. L-importanti li tosal il-belt. Ġiri dawn l-options, dawn il-permutations għat-trusty jeżistu.
Iva, bħalma l-aħħar darba, tiddejjem tmur lura, il-punt ta' tluq tiegħek ħajkun dejjem apart il-liġi, ġifieri dejjem ħatejnek u għandna liġi tajba u kapjenti u għandha ħafna artikli li jistgħu jgħinuk anke imexxuk. Ħatmur dejjem inti għall-att tat-trust, l-att tat-trust x'qed jgħidlek, qed titik ċertu poteri u dak il-poteri mhux qed titjomlok. Distinzjoni sempliċi pereżempju hija jekk hiex trust li bl-Ingliż ngħidulha fixed jew discretionary. Inti bħala trusty qed tingħata ċertu diskrezzjoni, qed tingħata ċertu poteri li jmorru lilin mill-liġi li inti tista' għandek spazju fejn tiċċaqlaq jew inti għandek struzzjonijiet formatalista u titqgħod ma' dawk u tiqaf hemmhekk biss. Ovvjament, nsew xenarja ħajħol u sitwazzjonijiet differenti, jekk inti ħażhom mal-lista pratikament għandek lista u kemm tittikja waħda waħda u tajt u jagħmilhom u lest, ovvjament lilek sa ċertu punt ħajġibulek serħan il-moħħ ukoll għax inti imxejt mal-lista u ħadd ma jista' b'xi mod tdur fuqek u jgħidlek ismi inti għamilt xi ħaġa li mhux suppost jew li b'xi mod stajt tippreġudika jew tagħmel ħsara lil beneficjar jew lit-trust minn nifisha. Ovvjament imbagħad mill-lat ieħor jekk inti ħajkollok ċertu ammont ta' diskrezzjoni, ċertu ammont ta' poter jew libertà biex ngħidulha hekk minnaħa ta' settlor, inti tista' timraħ aħjar, tista' timxi aħjar, tista' sa ċertu punt tkun avventurus, ovvjament avventurus bil-limitazzjonijiet tiegħek, għax ovvjament inti tittara li ħatimxi skont il-liġi skont l-att tat-trust. Imma ovvjament jekk pereżempju neħdu l-każ li s-settlor ma tantx kellu idea ta' kif għandu jamministra, allura da ovvjament ħajtik ċertu diskrezzjoni, ħajtik ċertu libertà għax inti jekk tkun professjonist ħatkun taf aħjar kif għandek tmexxi, aħjar kif għandek timxi. Palma sejmejt qabel jekk pereżempju jiena settlor u ma natantx nifhem fis-servizz processi ta' investiment, ovvjament kapaċi nqabbad il-xaħat li jifhem iktar minni jew li jista' jkollu aċċess għal iktar informazzjoni li għandi jiena u allura ħanistlih fuqu biex jagħmel dak li għandu jagħmel mod aħjar mill-istajt għamiltu jiena. Mill-banda l-oħra jekk pereżempju nieħdu każ ipotetiku għandi pereżempju dar sabiħ antika x'imkien Franza u għandi bżonn li xi ħadd joħod l-ħsieb, ovvjament nista' noħloq trust speċifikatament għal din id-dar partikolari, noħloq nafda trust fidejn trusti wieħed jew iktar u daw jieħdu l-ħsieba ovvjament f'dak il-każ partikolari ma tantx hemm lok ta' diskrezzjoni għax dan toħu ħsieba sakemm jew tgħaddi fidejn il-beneficjarji jew forsi il-beneficjarji jmorru jgawduha fis-sajf pereżempju, jiġifieri narġgħu morru lura dejjem għall-prinċipju ta' skont is-sitwazzjoni partikolari, skont ir-relazzjoni partikolari. Tittar eżattament x'inhu ċ-ċirkostanzi, min huma l-beneficjarji, min hu s-settlor, min x'inhu il-proprjetà u minn hemmhekk timxi, minn hemmhekk tista' bejn wieħed u ieħor toħloq il-qafas partikolari tas-sitwazzjoni partikolari tiegħek. Jiġifieri minn hemmhekk ħatmur dejjem. Inti s-sitwazzjoni tiegħek partikolari x'inhi u allura x'inhu l-ħtiġijiet tiegħek kemm bħala settlor u ovvjament anke inti taħseb il-qudiem anke l-ħtiġijiet jew forsi dak li tixtieq li jkunu s-sitwazzjoni ideali għall-beneficjarji tiegħek li bħalma qatt inti stess ukoll is-settlor jista' jkun ukoll wieħed mill-beneficjarji. Però importanti li hawnhekk narġgħu nirrepetuha wieħed mill-beneficjarji minix qed ngħid li s-settlor ikun l-uniku beneficjarju u di importanti għax b'xi mod tista' toħloq sitwazzjoni fittizja ta' parsi anka skopijiet forsi li mhumiex taqshekk leċiti. Allura settlor jista' jkun wieħed mill-beneficjarji ma jistax ikun l-uniku beneficjarju għax imbagħad dik it-trust tista' tiġi attakkat minn min għandu interess. Jiġifieri di importanti nirrepetuha wkoll li settlor jista' jkun iva wieħed mill-beneficjarji ta' trust li kun ħoloq.
It-trusti qed nassumi li dejjem ikun jaf min huma l-beneficjarji. Is-settlor ħajajdu isma' jiena dan it-trusti qed nagħmlu għal beneficju ta' dawn in-nies. Però l-mistoqsija tiġi ħafna drabi imma l-beneficjarji jkunu jafu illi hemm li huma beneficjarji ta' trust. U allura it-trusti x'obbligu għandu meta jiskatta l-obbligu biex jafda lill-beneficjarji li huma beneficjarji ta' trust. Minna naturalment ma jiksarx konfidenzjalità.
Ekku, appuntu, jekk ħamorru waħda lura, jista' jkun hemm sitwazzjoni ta' diskrezzjoni. Ħanieħdu eżempju, jekk pereżempju jiena ħanoħloq trust u fih ovvjament ħan identifika min huma l-beneficjarji jew nista' nagħmilha naqra iktar ta' antipatku u nagħti deskrizzjoni ta' min jista' jkun il-beneficjarju mingħajr ma nkun preċiż mingħajr ma nagħti isem. F'dik iċ-ċirkustanza ħajkun hemm ċertu element ta' diskrezzjoni fidejn it-trusti. It-trusti isu għandu biex ngħidu hekk test skont min jiġi quddiemu, jekk din persuna tgħaddi din dan it-test, allura tista' tiġi kkunsidrata bħala beneficjarju għal dik it-trust partikolari. Jekk mbagħad mill-banda l-oħra din persuna partikolari ma tgħaddix minn dak it-test li jkun jista' jkun elenkat jew il-kundizzjonijiet tiegħu jkunu elenkati jew dettaljati fil-lat ta' trust, allora dik il-persuna ma taqax taħt it-test, ma tikkwalifikax, allora ma tiġix konsidrata bħala beneficjarju. Ovvjament ċi situazzjoni bħal dik tagħmel sens u hija ovvja li jekk hemm element ta' diskrezzjoni u allura il-persuni jew il-persuna tal-beneficjarju mhijiex identifikata bl-isem imma tista' tiġi aċċertata u allura forsi ħajkun hemm xi kundizzjonijiet annessi kif ħaneċċertaw min il-persuna partikolari, f'dak is-sens il-beneficjarju ħajsir jaf li huwa beneficjarju meta jikkwalifika għal dawk il-kundizzjonijiet. Inkella x'jiġi, inkella jiena ħansir naf jew b'xi mod insir naf li stajt kont nikkwalifika għal dawk il-kundizzjonijiet, nagħmel ta' birruħi li b'xi mod nikkwalifika anke jekk forsi mhux vera nikkwalifika, nikkontesta, ħanattakka l-trusti għax b'xi mod m'għaddejx mit-test u allura ħar inħolqu problemi kbar li ovvjament is-settlor ma xtaqx li tkun sitwazzjoni tali li ta' ħafna problemi u ħafna problematika se trasti ovvjament ma jkun irid daw il-problemi żejda. Jiġifieri ċirkustanzi bħal daw jitolbu li meta il-persuna partikolari ma tkunx identifikata bisimha ħa tkun aċċertata minn hi però ma tkunx identifikata bisimha u allura ħajkun hemm bżonn biex ngħidulhom hekk ta' ċertu testijiet, ċertu verifiki li dik il-persuna hija tikkwalifika bħala beneficjarju, allura f'dak il-każ ssir taf li inti beneficjarju meta ħa tkun kwalifikajt bħala beneficjarju mhux qabel. Nerġa' ngħid, skont ċirkustanzi partikolari, skont is-sitwazzjonijiet partikolari, kull trust deed, kull qatt ta' trust ħajkun differenti skont il-kundizzjonijiet li fettillu jagħmel is-settlor, skont kemm kien immaġinattiv is-settlor jekk trid, jew forsi kattiv ukoll għax jagħmel ħafna kundizzjonijiet fit-test tiegħu u pratikament iġibuha xejn li tagħmilha diffiċilissima ikollok beneficjarju.
Per eżempju, jista' s-settlor jagħmel kundizzjoni u jgħid il-beneficjarji ma jistgħux jitolbu lit-trust ti għall-flus, imma huwa t-trusti illi iqassam il-flus jekk ikun hemm xi rendiment dieħel, per eżempju. Qed ngħidha din li meta kont qed nagħmel riċerka fuq dan is-suġġett, intqajt ma' sitwazzjoni fejn jista' jkun il-beneficjarji jekk ikun jafu li huma beneficjarji ta' trust, jistgħu jħabtu l-bib ta' trust tiegħu jitolbu l-flus. U dirajta qed interessanti din, jiġifieri, all right, ma' trustee mhux kemm hemm patrimonju qed jien u ħajatih il-beneficjarji, ma jista' bil-maqlub il-beneficjarju imur u jitlab il-flus, xiġri f'dik iċ-ċirkustanza, per eżempju, it-trustee jista' jirrifjuta.
Ovvjament, nerġgħu morru għall-punt ta' tluq tagħna, l-att ta' trust. L-att ta' trust jista' jkun bħal m'għandna, jista' jkun dettaljat. Jekk jara ċirkustanza jew is-settlor ma jidhirlux li pereżempju l-beneficjarji għandhom imorru jħabtu l-bieb u jieħdu l-proprjetà qabel waqtu.
Okay.
Allura jista' jkun hemm kundizzjoni iva flat fejn jgħid isma' daw ma jistgħux imorru ħabtu l-bib ta' trusti u jitolbu flus qabel il-waqt. Jista' ma jkun hemm xejn ukoll, jista' s-settlor di ħalliha biex ngħidulha jekk mistoqsija vacuum u allura tiġi wkoll debattibbli daw jistgħux imorru jħabtu l-bib. U fil-fatt jekk huma jekk il-beneficjarji jkunu identifikati, ġifieri kun ċert hemm ċertezza nerġgħu mmurru tliet ċertezzi li għandna hemm ċertezza tal-beneficjarju. Daw in-nies huma ta' età, jiġifieri jafu x'inhu ma jagħmlu, huma konsenzjenti, huma kollha kemm huma jaqblu bejniethom u l-att ta' trust ma jimpedix m'hemmx kundizzjoni partikolari li tajt isma daw ma jistgħux jagħmluha, allura f'dawk iċ-ċirkustanzi iva jista' jkun imorru ħabtu l-bib ta' trusti miftemin. Għandhom l-età tagħhom, jafu x'inhu ma jagħmlu, huma ċerti li huma dawk u m'hemm xi ħadd ieħor forsi li għadu ma nstabx jew għadu ma ġiex imsejjaħ. F'dik iċ-ċirkustanza iva jista' jkun il-każ li trust pratikament ix-xogħol jiġifieri proprjetà mbagħad tgħaddi f'idejn il-beneficjarji skont il-kundizzjonijiet ovvjament li hemm flat ta' trust u allura pratikament it-trusti jkun spiċċa xogħol għax ikun għadda l-proprjetà f'idejn il-beneficjarju allura anke trust titlef biex ngħidu hekk waħda mill-iskop kopijiet ewlenin tagħha li ntiżhom għal ħadd ieħor, għax dak il-ħadd ieħor issa qed iżhom hu għalih. Ħaġa oħra jista' jkun hemm ukoll trust, annuity trusts jgħidulhom, li inti jekk għandek pereżempju block flats u dak il-block flats hija l-proprjetà tat-trust. Dak il-block flats tista' tikrihom u mitħul tagħhom tal-kirja tista' pereżempju tqassam dik il-kirja lil beneficjarji u allura inti l-beneficjarji għalkemm eventualment ħajjieħdu l-assi propja l-proprjetà eventualment il-block flats u maxin huma jew binjiet, jafu li tul is-snin ħajjieħdu wkoll xi ħaġa żgħira annuity tista' tkun żgħira jew kbira li tkun ġejja mill-kirja mill-użu tal-proprjetà partikolari.
Fadlinna ftit tal-ħin u nixtieq li niddetika l-aħħar mistoqsija għal forsi xi eżempji ta' trusts illi ġew imwaqfin, per eżempju Malta jew inkella li jistgħu jiġu mwaqfin taħt il-liġi tagħna illi forsi inti għadek qatt ma ntqajt magħhom. Dan biex nġibu fil-konkret il-vantaġġi li hemm u li teżisti permezz ta' din il-liġi għal min jixtieq iwaqqaf trust.
palma għadna, trust jista' jkollha użu, jista' jkollha karatteristika skont il-bżonn partikolari. Issa tista' tkun ta' natura familjari li jiena għandi bżonn nitfa' xi proprjetà partikolari għal ġid ta' uliedi jew għal ġid ta' xi familjari, anke li forsi jkollhom xi bżonnijiet, u allura naf li dik il-proprjetà ħad tiġi indukrata għal skopijiet ta' daw ċerti familjari jew ċertu relazzjonijiet li għandi ma' dan nies. Jista' jkollok ukoll persuna li forsi sta bene għandha ħafna proprjetà, però ulieda iħobbu berbquhom. Dak il-każ tista' toħloq trust ukoll biex inti biex ngħidu hekk hemm xi ħadd tutur tagħhom imma flok toħolqu b'tutur bħala taħt il-kodiċi ċivili toħolqu bħala trassi u allura għandek is-serħan tal-moħħ li għandek l-artikli tal-att li qed jgħinuk qed jiddiriġu s-sitwazzjoni aħjar. Dik jgħidulha bl-Ingliż spendthrift trust. Jista' jkollok ukoll u ma semmejnihomx, jista' jkollok ukoll karitajiet. Karitajiet ukoll huma forma ta' trust minnhom infushom. Ovvjament daw il-beneficjari ħajkunu pluralità ta' nies, jista' jkollok karità, aħna mhux neċessarjament karità qed nifhmu f'missjoni, ma jista' jkollok karità għal skopijiet edukattivi pereżempju, jista' jkollok karità orrajt għal skopijiet anke ta' missjoni, però sakemm hemm grupp ta' nies mill-pubbliku wkoll li qed igawdu jista' jkun hemm lok għal karità. Ġifieri karità wkoll hija forma ta' trust minnha nifisha. Ovvjament it-trustees f'dak il-każ mhux biss ħajjieħdu l-proprjetà f'idejhom, imma hemm stennija minn ħadd tas-settlor jew settlors li b'xi mod dik il-karità ħadd tibqa' għaddejja għal tul is-snin. Ġifieri karità mhux tfajt il-proprjetà dis-sena u inħliet jew tieħdet u allura speċjal iskop tagħha, imma hemm stennija wkoll anke f'skopijiet ta' karità minsubuhom speċjalment anke barra minn Malta li daw il-karitajiet ħajdumu tul is-snin.
Stefan, xtaqt li kelli ħafna iktar ħin għad-dispożizzjoni tiegħek, kelli iktar mistoqsijiet xi nsaqsik, pereżempju waħda mistoqsijiet li ma kellix ċans insaqsik kienet dwar l-ispejjeż, naturalment hemm l-ispejjeż biex twieħed iwaqqaf trust. Però dan huwa suġġett interessanti ħafna, vast ħafna u min kienet jismana u forsi jinteressa ruħu iktar fis-suġġett. Naturalment ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija huwa li wieħed imur ikellem avukat jew notar jew inkella anke kumpaniji li huma liċenzjati biex joffru servizzi ta' trustees, għax dawn naturalment ikollhom ħafna iktar informazzjoni jkunu jistgħu jiffukaw il-parir tagħhom fuq dak illi ikollu bżonn dak l-individwu li jkun jixtieq jagħmel trust. Miegħi fl-istudio kemm għal dar il-programm u anke l-programm tal-ġimgħa li għaddiet kelli miegħi l-avukat Stefan Berry li huwa avukat u bankier speċjalizzat fil-compliance u s-servizzi finanzjari. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imten nilgħada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.